Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia masih bersama Skarsari hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Prabowo akan bertemu Menhan Filipina bahas pembebasan WNI Sandera Abu Sayyaf. Ketua MPR mengatakan perayaan Natal momentum perkuat semangat kebinekaan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Nova Kasim. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina untuk membahas seorang warga negara Indonesia, WNI, yang masih disandera kelompok militan asal Filipina, Abu Sayyaf. Staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta Selasa mengatakan, tidak hanya membahas soal pembebasan WNI, Prabowo juga akan menyampaikan terima kasih secara langsung karena pihak Filipina telah membantu pembebasan dua WNI pada Minggu. Selain itu, Prabowo juga akan membahas mengenai langkah-langkah pencegahan agar penculikan nelayan Indonesia tak terulang lagi. Sebelumnya, dua dari tiga orang WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf selama 90 hari telah dibebaskan melalui operasi yang melibatkan militer Filipina. Satu orang lainnya hingga saat ini masih disandera dan tengah diupayakan pembebasannya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Susatyo mengatakan, perayaan Hari Raya Natal harus dijadikan momentum untuk memperkuat semangat kebinekaan. Menurut Bambang Susatyo, kemajemukan agama yang ada di dalam masyarakat Indonesia harus dijadikan sumber kekuatan utama bangsa Indonesia. Bambang Susatyo dalam keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan, sikap toleransi dan dukungan merupakan ruang kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu kemajemukan yang ada di dalam masyarakat Indonesia bukan menjadi sumber pemecah belah, melainkan harus menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia. Dia menilai, agama apapun jelas mengajarkan untuk senantiasa menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Karena itu siapapun tidak boleh menjadikan agama sebagai alat permusuhan, apalagi sebagai alat politik. Menurut dia, perayaan Natal menjadi sangat penting untuk memancarkan semangat kebangsaan. Ia menegaskan, momen perayaan Natal harus menjadi momentum yang baik bagi seluruh umat, karena ajaran agama yang mengajarkan kebaikan dapat dilaksanakan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idam Ajis mengatakan, situasi keamanan seluruh wilayah di malam Natal 2019 berjalan aman dan tidak ada gangguan yang berarti. Jenderal Idam Ajis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto mengecek situasi keamanan perayaan Natal 2019 dengan meninjau beberapa gereja di Jakarta Selasa. Salah satu gereja yang disambangi adalah gereja HKBP di Slipi, Jakarta Barat. Hal senada disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto yang mengatakan pihaknya mengapresiasi masyarakat yang turut berjaga mengamankan perayaan Natal. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kembali secara resmi meluncurkan secara penuh seluruh pelayanan pencatatan sipil bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Pada rilis yang diterima Radio Republik Indonesia Selasa disebutkan, pelayanan tersebut berlangsung di Kedutaan Besar RI Ankara, Turki, 22 hingga 23 Desember 2019. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 100 warga negara Indonesia, WNI, yang terdiri dari mahasiswa, perkawinan campur, dan pekerja Indonesia. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakurullah mengatakan, mulai saat ini 130 perwakilan RI di luar negeri sudah bisa memberikan pelayanan semua jenis layanan catatan sipil, mulai kelahiran sampai kematian, seperti halnya layanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di dalam negeri. Selain melakukan peluncuran secara resmi produk-produk kependudukan dan catatan sipil di perwakilan RI, KBRI Ankara bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan memberikan kesempatan coaching klinik bagi WNI perkawinan campuran di Ankara dan sekitarnya, selain juga membuka pelayanan kekonsuleran tambahan sejak Minggu pagi hingga sore. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan perayaan Natal di daerah yang dipimpinnya berlangsung kondusif. Hal ini karena aparat keamanan telah mengamankan antara lain tempat perayaan Natal. Gubernur Herman Deru dalam keterangan resminya di Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan Rabu mengatakan, pihaknya Selasa malam telah melaksanakan patroli bersama kepolisian daerah, Panglima Kodam, dan jajaran lainnya untuk melihat dan keamanan Natal. Dalam peninjauan itu, perayaan Natal di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, berlangsung dengan kondusif. Pada kesempatan itu, Gubernur tidak lupa mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Dia berpesan agar Natal 2019 dirayakan dengan sukacita. Para pelaku usaha menyambut positif langkah Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian nilai pembebasan atau de minimis atas barang kiriman dari yang sebelumnya $75 menjadi $3 per kiriman untuk bea masuk. Penyesuaian itu dilakukan setelah mendengar masukan dari sejumlah asosiasi pelaku usaha seperti Asosiasi Industri Kecil Menengah, Masyarakat Industri, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Indonesia, Tutum Rahanta, seperti dilaporkan Radio Republik Indonesia Selasa, mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menunjukkan kehadirannya dalam upaya melindungi industri dan usaha kecil menengah di dalam negeri dari serbuan barang impor. Berita terakhir, Thailand akan membuka industri pengolahan tuna loin di Surabaya, Jawa Timur, yang menandakan semakin banyaknya investasi pengolahan perikanan yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dalam siaran pers yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Rabu menyatakan hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun komunikasi dengan pelaku usaha yang merupakan inti keberlanjutan industri perikanan, termasuk salah satunya melalui investasi asing. Edi menambahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyambut baik rencana investasi Thailand dan akan memfasilitasi demi kelancaran niat tersebut. Edi Prabowo menyebutkan Indonesia memiliki prioritas utama untuk membawa ikan-ikan segar dari wilayah timur Indonesia ke industri pengolahan. Tujuannya untuk memberikan nilai tambah bagi produk perikanan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, kerusuhan di India. Menjelang pergantian tahun, India dilanda kericuhan. Pemicunya adalah diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019. Undang-undang yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi ini sesungguhnya merupakan perubahan atau amandemen dari Undang-Undang tahun 1955. Ketika pertama kali disahkan hingga akhirnya diamandemen, Undang-Undang Kewarganegaraan India menyediakan jalan untuk menjadi warga negara India bagi imigran penganut 6 agama minoritas dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Agama minoritas di negara-negara dimaksud adalah Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen. Penganut agama-agama tersebut disebut oleh pemerintah India telah mendapatkan persekusi di ketiga negara, yaitu Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Partai Bharatiya Janata yang kini memerintah India pada kampanyenya berjanji untuk menyediakan rumah halami bagi para pengungsi Hindu yang dipersekusi di negara-negara itu. Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan ini akan memberikan keuntungan bagi setidaknya 30.000 migran yang hampir semuanya beragama Hindu dan Sikh. Dalam dokumen yang ada, mereka dinyatakan pernah dipersekusi atau mengaku pernah dipersekusi. Undang-undang ini telah mendapat kecaman dari Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama serta Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Walhasil, amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan itu telah memicu demonstrasi kerusuhan sosial. Hingga akhir pekan lalu 20 orang tewas dalam kerusuhan. Kelompok Muslim maupun kelompok sekuler memprotes amandemen undang-undang itu dan menuduhnya sebagai dasar untuk diskriminasi agama. Warga Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan tidak mendapat tempat dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru. Dalam hal ini, pemerintah dan parlemen pendukung amandemen menyatakan bahwa Islam telah diakui sebagai agama negara di Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh, sehingga Muslim tidak mungkin dipersekusi di negara-negara itu. Akhirnya mereka tidak termasuk dalam undang-undang kewarganegaraan India. Tidak hanya bermasalah dengan pengungsi Muslim, amandemen undang-undang juga memunculkan kekhawatiran akibat kurang diakomodasinya beberapa negara non-Muslim yang merupakan tetangga India, seperti Sri Lanka dan juga Tiongkok yang merupakan asal dari pengungsi Tibet. Untuk meredam kerusuhan yang telah menelan sejumlah korban, Perdana Menteri Narendra Modi berusaha meyakinkan warga Muslim India asli untuk tidak risau. Modi juga mengungkap adanya kabar bohong atau hoax yang beredar melalui media sosial bahwa undang-undang baru itu anti-Muslim. Modi meyakinkan bahwa Muslim India dan leluhurnya adalah warga asli India. Karena itu mereka tidak perlu khawatir. Di depan para pendukungnya, Narendra Modi menuduh partai oposisi di Kongres mendukung kekerasan yang terjadi. Modi juga menepis hoax bahwa semua Muslim akan dikirim ke kamp penahanan. Modi meyakinkan bahwa tidak ada kamp penahanan untuk Muslim India. India memang rentan dilanda krisis sosial. Karena itu, pemerintah Narendra Modi perlu segera mengambil langkah strategis guna meredam krisis akibat amandemen undang-undang kewarganegaraan. Kekisruhan dan kekerasan yang muncul tentu akan menjadi masalah bagi negara yang merupakan salah satu yang berpenduduk terbanyak di dunia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 25 Desember 1914. Gencatan senjata Natal pada Perang Dunia I diberlakukan. Gencatan senjata Natal atau Christmas Truce adalah seri dari gencatan senjata yang terjadi pada saat hari Natal antara tentara Jerman dan Inggris atau Prancis di saat Perang Dunia I tahun 1914. Gencatan senjata di front barat tahun 1914 dilakukan oleh tentara Inggris dan Jerman. Pada Minggu menjelang liburan, tentara Prancis, Jerman, dan Inggris menyeberangi parit untuk bertukar salam dan mengobrol. Di beberapa daerah, tentara dari kedua belah pihak berkumpul pada malam Natal dan hari Natal untuk berbaur dan bertukar makanan dan souvenir. Mereka memainkan sepak bola, memberikan gambaran mengesankan dari gencatan senjata. Beralih ke peristiwa 25 Desember 1927, Partai Nasionalis Vietnam didirikan. Vietnam Quoc Dang Dang atau Partai Nasionalis Vietnam atau Kuomintang Vietnam, sebuah partai politik nasionalis dan sosialis moderat yang memperjuangkan kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Prancis di Vietnam pada awal abad ke-20. Vietnam Quoc Dang Dang dibentuk di sebuah pertemuan di Hanoi pada 25 Desember 1927 dengan Nguyen Thai Hoc sebagai pemimpin pertama partai tersebut. Partai ini adalah partai revolusioner pengembangan dalam negeri pertama di Vietnam yang didirikan 3 tahun sebelum Partai Komunis Indochina. Kita akhiri dengan 25 Desember 1989, Nicolae Cusescu, mantan diktator komunis Rumania, dihukum mati. Nicolae Cusescu, politikus Rumania
yang menjadi sekjen Partai Komunis Rumania dari 1965 hingga 1989, Presiden Dewan Negara dari 1967, dan Presiden Rumania dari 1974 hingga 1989. Awal kekuasaannya sebagai Presiden Rumania ditandai dengan kebijakan terbuka terhadap Eropa Barat dan Amerika Serikat, yang berbeda dengan negara-negara Pakta Warsawa lainnya selama Perang Dingin. Dekade kedua kekuasaan Kusasku berciri meningkatnya pemujaan kepribadian dan hubungan yang memburuk dengan negara-negara Barat dan Uni Soviet. Rezim Kusasku dijatuhkan pada Desember 1989 bersama dengan istrinya, Nicolae Kusasku, dihukum mati pada 25 Desember 1989. Sekian hari ini dalam sejarah.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Oh, oh, oh. Kau peluk aku, kau cium pipiku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayu buat hati sedih, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Apabila nanti kau rindukanku di dekatmu, oh, 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 tak perlu kau risaukan, aku pasti akan kembali. Sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku hanya pergi untuk sementara, untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya.
aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti tapi kembali. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Pasto, aku pasti kembali. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil tema jelang Natal Tahun Baru. Kementerian Pertanian jamin stok daging surplus 19.197 ton. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjamin jelang hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, stok daging surplus sebesar 19.197,76 ton. Mengutip laporan kantor berita Antara, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Syamsul Ma'arif mengatakan, khusus untuk Desember 2019, Kementerian Pertanian mencatat masih ada stok 75.735,76 ton. Stok tersebut terdiri atas stok daging sapi lokal, stok sapi bakalan di feedlotter atau perusahaan peternakan skala besar, stok daging dan jeroan di gudang importir, stok daging kerbau di Bulog, dan stok daging sapi tambahan dari impor yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara Peternakan PT Berdikari. Dengan kebutuhan daging sebesar 56.538 ton, maka pada Desember 2019 ini masih ada surplus sebesar 19.197,76 ton. Berdasarkan penghitungan kebutuhan dan ketersediaan untuk daging sapi pada tahun 2019 ini, kebutuhan nasional daging sapi diperkirakan sekitar 686.271 ton dengan asumsi konsumsi sebesar 2,56 kg per kapita per tahun. Adapun ketersediaan daging sapi berdasarkan produksi dalam negeri sebesar 404.590 ton yang dihasilkan dari 2 juta ekor sapi yang dipotong. Berdasarkan data tersebut, masih diperlukan tambahan sebanyak 281.681 ton yang dipenuhi melalui impor, yakni impor sapi bakalan setara 99.980 ton, impor daging sapi 92.000 ton, dan daging kerbau 100.000 ton. Dari impor tersebut ada buffer stock atau stok penyangga sebesar 10.299 ton. Syamsul Ma'arif mengakui bahwa ketersediaan daging sapi masih memerlukan dukungan impor. Namun, ia meyakini bahwa dengan program pengembangan sapi yang dilaksanakan pemerintah saat ini, swasembada daging sapi dapat tercapai pada tahun 2026. Pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional, pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi peningkatan populasi dan produktivitas sapi dengan program Si Komandan atau Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri yang akan segera diluncurkan. Pemerintah juga terus melakukan pembenahan tata niaga ternak dan daging sapi melalui penguatan kelembagaan peternak sapi lokal dalam pemasaran melalui kooperasi peternak, pemanfaatan kapal ternak, serta pembangunan holding ground untuk kelancaran distribusi sapi dan daging sapi. Sekian Indonesiaku.
Thank you. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Andin dengan Indahnya Dunia. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul Pesona hari ini, Omah Budur. Omah Budur, sebuah kreatif space, tempat orang berkreasi olah seni dan budaya, yang terletak di Dusun Jowahan, Desa Wanurjo, Kecamatan Borobudur, Magelang. Usahanya tidak sia-sia karena sekarang Omah Budur berkembang hingga mempunyai luas hingga 2,5 hektar. Omah Budur yang pembangunannya dimulai pada tahun 2007, saat ini telah menjadi wadah bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, dan berkegiatan seni. Rumah ini dibangun oleh seorang pecinta seni budaya Indonesia, Nuryanto. Omah Budur ini merupakan pengembangan potensi wisata di kawasan Borobudur agar wisatawan tidak hanya sekedar berkunjung ke sebuah candi warisan nenek moyang Indonesia, namun wisatawan juga bisa tinggal selama mungkin di homestay, menikmati suasana alam pedesaan yang masih alami. Omah Budur yang pada akhir Desember tahun 2018 lalu diresmikan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dan dibuat sebagai wadah bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, dan kegiatan lainnya. Tersedia banyak kegiatan wisata mulai dari kerajinan, kuliner, aneka masakan tradisional, kunjungan ke homes industri, wisata alam ala Budur seperti outbound, trekking, camping, wisata agro, dan wisata cagar budaya dengan berkunjung ke Candi Borobudur. Atau dilanjutkan dengan Candi Mendut dan Pawon, situs venue rejen di Kampung Jowahan, serta wisata kesenian tradisional. Sebuah gerbang megah terbuat dari batu pualam yang tersusun dengan rapi menyambut ramah. Sementara lumut hijau dibiarkan menyelimuti sebagian gerbang batu itu. Rasa nyaman dan tenang menyeruak seketika dalam jiwa. Gerbang ini layaknya gerbang istana. Kesan alami dan asri tepat disematkan bagi tempat yang rimbun dan ditumbuhi banyak pohon ini. Tetabuhan gending Jawa terdengar menggema, dimainkan pada sebuah sudut rumah pendopo oleh kelompok kerawitan bapak-bapak. Dari lagu yang dilantunkan, sepertinya itu adalah sebuah langgam Jawa untuk penyambutan tamu. Omah Budur dapat dikatakan sebagai salah satu pelopor pembangunan kawasan desa wisata di wilayah seputar Candi Borobudur. Saat ini di Omah Budur telah terkonsep dengan matang beberapa atraksi dan fasilitas bagi para wisatawan. Para pengunjung Omah Budur diberikan kesempatan untuk belajar cara membuat kerajinan gerabah seperti asbak, guci kecil, ataupun vas bunga dari tanah liat. Pengunjung akan dipandu oleh ibu-ibu pengrajin gerabah dari proses produksi hingga menjadi produk siap jual. Selain itu, wisatawan juga dapat mencoba menjadi petani yang telah disediakan sebagai bagian dari wisata sawah di desa ini. Para petani setempat akan membantu Anda memahami cara menanam tanaman organik. Cara yang telah dilakukan oleh seorang Nuryanto ini merupakan salah satu cara untuk memberi jalan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar Omah Budur. Begitu banyak kegiatan yang dapat Anda lakukan di Omah Budur ini, mungkin dapat menjadi sebuah pengalaman baru bagi Anda untuk menghabiskan liburan bersama keluarga. Selamat Natal dan Tahun Baru.
Syarat dari Trisols, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai perayaan Natal Nasional 2019. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Hari Natal menjadi hari yang sangat bermakna bagi masyarakat Kristiani di Indonesia. Setiap tahunnya, pemerintah merayakan peringatan Natal dan tahun ini, Hari Natal Nasional 2019 akan diselenggarakan di Sentul International Convention Center, Bogor pada 27 Desember 2019. Perayaan tersebut bertemakan Hiduplah Sebagai Seorang Sahabat Bagi Semua. Juliari menuturkan perayaan Natal akan dihadiri para tamu undangan seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Indonesia Maju, serta tokoh-tokoh agama. Perayaan Hari Besar Umat Kristiani itu dibagi menjadi dua sesi, yakni Ibadah Natal dan Perayaan Natal. Ibadah Natal dikhususkan bagi umat Kristiani yang diundang. Ibadah bakal berlangsung selama hampir 2 jam dengan dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suhario. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan akan ada 10 orang yang hadir pada perayaan Natal Nasional dengan tema Sahabat Bagi Semua. Juliari berharap masyarakat dengan keberagamannya bisa menjadi sahabat. Masyarakat Indonesia hidup berdampingan antara sesama umat beragama, tidak melihat perbedaan suku dan latar belakang, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih kuat. Sejumlah artis ibu kota akan memeriahkan perayaan Natal Nasional 2019, yakni Choky Sitohang, Tamara Geraldine, Angels Peters, Rio Silean, Edo Kondologit, Rio Silaen, dan Novita Dewi. Selain peringatan Natal Nasional, berbagai kegiatan warnai kemeriahan perayaan Natal di Indonesia. Masyarakat banyak melakukan mudik dan liburan Natal dan Tahun Baru di berbagai daerah. Perayaan Natal diperingati dengan keunikan tersendiri, salah satunya di Kabupaten Magelang, di mana masyarakatnya bergotong royong membuat goa Natal yang terbuat dari bahan-bahan lokal. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema perayaan Natal 2019. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Tangga dengan hebat, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu dari Papua, yaitu Yamko Rambe Yamko. Lagu Yamke Rambo Yamko menceritakan tentang kesedihan akibat peperangan, baik perang antar suku maupun perang melawan para penjajah. Contohnya lirik referensinya Hongki Hongki, Hongki Riro, Hongki Jumbe, Jumbe Riro yang berarti bunga bangsa bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah para pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara dari penjajah. Baiklah saudara pendengar, berikut lagu Yamko Rambe Yamko dinyanyikan oleh Martin Mailua.
Honke jombe, jombe riro.
Voice of Indonesia.
You wanna pull me, so I'm gonna suck.
Voice of Indonesia.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Skarsari undur diri. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan like di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.